Pela Golpa.
Slušat ćemo emisiju Kod dva bela goluba iz 1991. godine, za koju je govorio pesnik, romanopisac, eseista i prevodilac Boško Petrović. Te godine emisiju je vodio glumac Milan Puzić.
Početkom 1991. godine Matica Srpska dobila je svog novog predsjednika. Taj časni i odgovorni položaj u srpskoj kulturi pripao je Bošku Petroviću, književniku, redovnom članu Srpske akademije nauka i umjetnosti i starom matičaru. Rođen je pre 75 godina u Rumuniji. Odrastao u Moroviću, u Sremu, vaspitavan na tradicijama nemačke literature, veliki čitalac Vuka Karadžića i nastavljač njegove linije u istraživanju srpskog jezika i neprekidni tragalac za suštinom čovjeka i njegovog bivanja u vremenu.
Ravnico moja, ravnico naša, kolevko hleba i razuma.
Boško Petrović smatra da u svom književnom delu na izvestan način determiniše ljude ove ravnice bez obzira da li oni obrađuju svoju zemlju, učestvuju u borbama za slobodu ili se nalaze opkoljeni žicama u zarobljeničkom logoru. Pišući o ljudima sa kojima živi, umjetnik istovremeno objašnjava i sebe kao i svoj odnos prema ljudima, događajima, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Mi moramo objasniti sebe i ljude sa kojima živimo. To je prevashodna dužnost umetnika, jer ako objasnimo sebe kakvi smo danas, upoznavši ljude koji su nekada živjeli na ovoj ravnici i njihove naravi, možemo naći istorijske i psihološke korene ljudi naših dana, a to je preduslov da bismo mogli naći svoje puteve budućnosti.
Poštovani slušalci, čujmo sada razgovor sa književnikom Boškom Petrovićem koji je pripremila Nada Zamurović.
Nikad neću zaboraviti svoje doživljaje Robinzona. To je bilo nešto sasvim neobično za mene. Ta knjiga je na mene naročito delovala sa svojim fantastičnim nekim dalekim predelom i atmosferom jednog usamljenog ostrva i svega onog što se tamo zbiva i mora. Tako da sam ja doista, sećam se vrlo dobro, roditelji su me terali da idem da spavam, nisam mogao da idem da se odvojim od knjige, da dodam u krevet kao dete. Jer to me je okupiralo. I onda posle toga još niz drugih knjiga koje za taj uzrast dečiji nešto mogu da znače. Pa je to tako, eto vidite, me navelo da se i u jednom trenutku i sam latim da počnem nešto da pišem i da i to bude iz početka neka vrsta igre. Pa je ta igra, eto vidite, ostalo da traje sve do sada.
Većina mladih, bez obzira na to da li će postati pravi književnici ili neće, počinje stihovima, ali ne i Boško Petrović.
Ne, to je bila proza. Pesme nikako. Pesme kao dete nisam mogao da podnosim. Nisam mogao da podnosim rimu. Bilo mi to vrlo čudno. Nekako malo neozbiljno. Tako. Drugo, nisam mogao da podnosim naročito ne neke pesme koje su tad forsirane, zmajeve, sa nekim celomudrenom nekom namerom, znate, ono zima, zima je, pa šta je, jeli, i tako dalje. To je meni bilo smiješno. Jednostavno, čak i neprijatno. Nešto podsjećalo me na učitelja koji tera dete da uči nešto što mu se ne sviđa. A prvi put sam doista doživao poeziju, i to autentično, kad sam čitao jednog danas zaboravljenog, odnosno ne bih rekao zaboravljenog, ali u svakom slučaju pesnika o kom se malo misli, a koji je napravio jedan mali ciklus izvrsnih lirskih pesama naših, to je Jovan Grčić Milenko. Da, ima tamo jedna njegova pesma, zove se Na česmi. Ta pesma me je daista uverila da poezija nije samo jedno celomudreno, usiljeno i neprirodno pričanje, nego da ona jeste nešto drugo.
Na česmi. Stara česma zasuzila na malenom bregu. Nad njome se lipa svila gde se ptice legu, mile ptice legu. Još kod derle gologlavo čim proleće sine, česmi toj sam hito pravo da me želja mine, topla želja mine. Tu sam svakda ponajviše našo kukureka i ljubica mirisavih proletnjih museka, plavokih seka. Tu sam uvek slušao rado Dunava šuštanje i gledao mirno stado kako vrsti granje, zelenkasto granje. U zidu sam ime svoje urezao Jova, a uz njega i sad stoje imena drugova, milih mi drugova. Kako mi je mila Bože ova česma stara, kad me i sad još te može evo da očara, moćno da očara. Na doba me prvo seća što nam život zlati, s kojim ode prva sreća da se ne povrati, nikad ne povrati. Opa zdravo, česmo mila, među veselim slavljem, pa mi napoji selo moje sa junačkim zdravljem, sa čeličnim zdravljem.
Noć, a miris
poezija je nešto sasvim drugo nego što je proza. Nešto mnogo dublje, neposrednije, obaveznije i opasnije. Tako da se ja u tu oblast nisam kao dete usuđivao ulaziti. A kad sam se usudio, onda to nije bilo baš sasvim onako kako bi trebalo. Zato sam ja samo u pojedinim trenucima imao snage da u izvesnoj meri napišem stih, ali da potpuno podredim svoju sudbinu poeziji, a to je jedina mogućnost da se poezija piše. Pesnik to je sudbina, često svesna sudbina, ali prihvaćena od nekih viših sila i dosledno sprovođena. Zato nisam imao snage, hrabrosti, a posle sam se uverio da je kod mnogih pesnika sličan slučaj, samo što su mnogi onda pisali poeziju bez te opasnosti koja ona u sebi nosi. To su možda neobične stvari koje govorim, ali da ne ulazim u neka duža objašnjavanja, kažem, to je tako. Samo pesma koja je življena i pisana samo pod opasnošću smrtnom, ona vredi. Druge, to je moleraj. Sam imao ranije, ja sam pisao neke prozne radove, razume se, to nije takva obaveza kakva je poezija, tu postoji jedna distanca prema onome što pišete. Ja sam to činio u vremenima i u časovima kada nije nekako to bilo bliže nego da čitam knjigu. I doista pisao sam, često je to bilo koješta, ali verujte, dešavalo mi se vrlo čudno ono što nisam do sad rekao nikad, da ono do čega nisam držao da to bude publikovano, a ono do čega sam držao da ne bude. I to se dešava. A ja, meni je svesno, ono što to do čega nisam držao, to je nešto što sam prisvojio od drugih i pravio sam, to je neka vrsta pastiša. I to pastiš je prelazio. Molim vas, štampa u nekim dobome, kad sam ja imao 15 godina, 14, u nekim ilustrovanim listovima neke tako smiješne priče, danas mi se to čini, ili koje je starije, ali to je štampano. A ono što mi, do čega mi je bilo stalo, to nije. I dešava se da me ta sudbina na neki drugi način prati kroz ceo život. To jest, da izvesne stvari do kojih ja baš ne držim tako, neki ljudi smatraju vrlo dobrim, a one do kojih ja držim, da pređu preko njih ili da ih ne zapaze, što mene međutim ne obeshrabruje. Ja pri svome mišljenju ostajem. Mislim da oni nemaju pravo. Ali to pitanje sad koje sam načeo, to je pitanje odnosa između pisca i kritičara. To je jedan specijalni problem o kom se može mnogo govoriti. Sad ne bi ulazio u to.
A vaša prva knjiga, i kako se sećate toga?
A moja prva knjiga kao knjiga je objavljena tek posle rata. Prva knjiga koju sam objavio, to je bila knjiga poezije. Zove se Zemlja i more.
Aha.
Da. To je bilo negde 53. čini mi se otprilike tako. A onda posle toga sam objavio knjigu Lagano promiču oblaci, to su priče. Posle tih priča je došao taj ta pripovetka, ili ako ište roman, Dolazak na kraj leta. I onda su se redale druge stvari. Tako otprilike je to išlo. Po nekom mome radu, bez nekog jasnog plana. Ja nisam imao nikakav plan da sad napišem knjigu, pa da ta knjiga bude štampana, pa da ta knjiga bude, ne znam ti ja, kao što knjiga jeste, i roba prodavana. To mene nije naročito zanimalo. Mene je zanimalo to da ja u svojim, onom što sam napisao, nađem nešto značajno za pre svega sebe, da bih mogao nekako da se snađem u životu. I to je ono što mene u literaturi zanima pre svega. A ono što se zove književni uspeh i tako dalje, jel? Prema tome sam jako skeptičan.
Prvog januara 1980. godine u maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu predstavljen je novi roman Boška Petrovića Pevač, objavljen u Nolitu u dva toma. Delo je nastajalo desetak godina, pisano neobično, preplitanjem dva toka, savremenog i istorijskog. To je priča čija se zbivanja kreću s kraja 18. i početka 19. veka. Prepliće se dokumentarnost i fikcija. O radu na romanu Pevač govori književnik Boško Petrović.
Znate, u literaturi je ovo, kaže on ume. Ako ume, on odmah uradi. Ne može se umeti ako nije urađeno. Samo u toku rada se ume, a inače van toga to su sve priče. Dakle, to je, znate, u književnosti je to taj slučaj. Umeti to znači stvari napraviti. Isto, to je jedinstveno. A pevača sam ja radio dugo, pa to je, znate, kao svaka materija koja se uzme, a to je verovatno zavisi i od ljudskoga ustrojstva, kakav je koji čovek. Ja nisam od tih ljudi koji znam kad treba nešto, kad nešto pišem, sad ja znam kako ću to napisati. Ja to ne znam. To ja saznajem u toku posla. Tako je to bilo i sa pevačem. Ja sam stvari saznavao u toku posla. I to što sam saznavao, to je ono što mene u tom poslu najviše i zanima. I to je ono što u tom poslu za mene ima najviše vrednosti. To što sam u toku posla saznavao. Razume se da je tu bilo i mehaničkoga, tako da kažem, tehničkog posla, listanja, čitanja izvora, ovoga, onoga, znate, ali to je neophodno. Samo što u takvim stvarima, kad se čitaju izvori i tako dalje, nije sve samo u tom da vi pročitate, mada to zahteva jako mnogo vremena, znate, pogotovo kad su stvari razbacane na raznim stranama, kad imate biblioteke, knjige, kad to treba sve pronaći, ali to traje. Ali to je tehnika. Međutim, ne samo pročitati to, nego to na neki način treba da se u vama preokrene u neku vrstu jednog razumevanja, jednog, aha, to je tako, doživljaje to, a, to je, i čim vidite da je to tako, onda ste nešto saznali. Tako da tu ima vrlo mnogo momenata u toku tog pevača koji je vrlo dugačak, tih momenata izvesnog saznavanja. E, ovo je ovako, ovo je onako. I to je ono što je meni činilo zadovoljstvo da pravim taj veliki posao.
Oslobođen od šanačkog i karlovačkog izbegličkog dolapa, gazda je ovaj svoj bečki hijatus živeo svim čulima, čudesno i prosto, bez obzira na njegove posljedice. Tako u dnu sebe. Proleće mu je mirisalo intenzivnije, leto se, poznate bečke majne, činilo zlatnije no inače, jesenja bistrina dolazila mu spokojnije čista, i dok su onamošni svet i vreme crni, tmoli, ležali mu daleko za leđima, nestvarni, a istiniti, istinita nestvarnost ćesarskog Beča zaručivala ga je izvanredno.
Sve to beše ne samo stran, nego i za njihove brige sasvim gluv svet. Turci onamo doma, Švabe ovamo u Beču, behu dva ekstremna pola, jedan što privlači i prlji, drugi što odbija i mrzne. Sad slučajno on se nalazio ovde i mrznuo se. Vrlo često, vraćajući se u svoj stan u predgrađu, u podne recimo, pošto je sve vreme od ranog jutra predreždao u kakvom prijemnom predsoblju, gurnut u ćošak pored nekih slepih vrata ili dvorišnog prozora, i opet se vraćao sa već po stoti put ponovljenim odgovorom da još ništa nije rešeno, nego neka dođe sutra ili gore večeras.
Osjećao se kao da je umjesto u gospodskom Beču i zlatnoj carskoj dvorani, u kakvom zaptivenom kazamatu iz kog su ga sad malo izveli da dahne vazduh i svrši nuždu, nimalo bolje. U trenucima švapsko mu se činilo isto kao i tursko, pa još i gore. Ekstremi su se doticali. Sve je izgledalo podjednako ravnodušno i pusto. S podjednakom mučnom dosadom pomišljao je na Srbe u njemu također i mučne trgovce što su ih nedeljom pozivali na ručak, posađivali ih na plišane stolice između svojih napuderisanih gospoja i čeri, pa ih beskrajno savjetovali i nepotrebno hrabrili, u oba slučaja bez stvarnog razumevanja za njih i njihovo pravo stanje.
Ali isto tako i na one usrdne i požrtvovane mladiće iz Bačke i Srema što su ovdje učili škole i raspravljali srpske stvari, pisali srpske novine, a njima, deputircima, sastavljali svakojaka potrebna i nepotrebna pismena, predstavke i molbe, čas na nemačkom, čas francuskom, ruskom ili latinskom jeziku. Sate i sate sedeli su s njima po njihovim slaboloženim đačkim sobama, punim knjiga, razbacanih korektura, cipela i tu i tamo po kojeg dela rublja ili odeće, lončića i masnih zamotuljaka u prozorima u stinjenom lulinskom dimu.
Ovi vredni, govorljivi i nesebični mladići behu međutim očigledno tako goluždravi, tako vidljivo ništa, da su pored njih i oni sami sebi dolazili takvi niko i ništa. I sve što su činili i čine, isto tako, prazna slama, dim bez vatre, ništa. U takvim trenucima, dok su izašavši odavde ili odande, koračali jedan pored drugog ulicom, gazda Jova bi umeo da se okrene proti i rekne mu:
Vala, lakše bi mi bilo da sam na kocu, belih, odsutnih očiju i glasa.
A što ti je mila ćevi, melek raskopča, s kime si se zabavila, ubio te dan.
Posle je odlomka iz romana Pevač Boška Petrovića slušamo sećanja romansijera, eseiste, pesnika i prevodioca.
Da, ja sam prevodio, mogu vam reći, iz vrlo praktičnih razloga, što sam ozbiljno govoreći hteo da prevedem, ali sam u toku prevoda učio srpski. To je bio posle glavni povod moga zanimanja za prevod. Učiti srpski kad se prevodi, to je uostalom, to nije ništa novo, to je vrlo poznato, znači svoj jezik učite, zato što prevodeći svoj jezik stavljate pred ogledalo drugog jezika i onda izraz svoj rođeni, dakle svoga jezika, dobija izvesne takve konture obavezujuće kakve nikad nema u razgovoru kao što ga mi sad vodimo ili nekom drugom. Odjednom vi osjetite, a to mora odgovarati onom tamo. Nego znate, kad vi prenosite iz drugog jezika nešto u svoj jezik, vi prenosite čitav jedan drugi svet u svoj jezik. Pa zamislite sad ovo, kad vi uzmete jednu negovanu prozu, kakva je recimo Goetheova proza, ja sam nešto malo njega prevodio, vrlo malo, ali recimo Thomasa Manna sam prevodio, Heinricha Manna sam prevodio, Kleista sam prevodio, Hauptmana sam prevodio, čak sam prevodio i Remarka, I to nešto je značilo. Kad vi sad sve ono što se tamo zbivalo u tom svetu, kroz te reči primate i prenosite u svoj jezik, vi ne prenosite samo reči, nego čitavu jedan život stran konfrontirate sa svojim životom u kome se nalazite i svojom sredinom. A naša sredina je mala sredina i naša sredina je još uvek u stvari u najboljem smislu seoska sredina. Pa sad vi na jednom u tu seosku jezičku sredinu treba da prenesete sredinu jedne civilizacije industrializirane, jednog sveta sa velikim gradovima, jednog sveta sa dalekom i dugom istorijskom, kulturno-istorijskom, arhitektonskom prošlošću. Sve to leži kod njih u jeziku. Sad vi to treba da prenesete kod nas u srpski. Vi ste u stvari onda preneli celu jednu životnu sredinu tuđu u svoju, pa onda i ta svoja sredina se prema toj sredini na neki način određuje. To su problemi vrlo veliki i u stvari to je pravi posao i mogu vam reći vredi to raditi.
Kad bi ove duše male za bol srca moga zna.
U emisiji Kod dva bela goluba govori Boško Petrović, pesnik, eseista, književni likovni kritičar, pripovedač, romancijer. Godinama urednik najstarijeg evropskog književnog časopisa Matice Srpske. Neposredni povod za ovaj razgovor je naimenovanje akademika Boška Petrovića za predsjednika Matice Srpske.
Upitan, da li je zadovoljan onim što je uradio? Književnik je odgovorio.
Mene uvek više na neki način na taj koji vi mislite okupira i evo recimo baš tako i uzbudi tekst moj kad je objavljen u časopisu. tu nekako je on između ostalih tekstova nešto ima, nekako živi na svoj način. Knjiga, to je završen blok, gotov, koji gledate kao blok, kao predmet, i prema toj kako je opremljena, prema tom kako izgleda cela, znate, imate taj odnos kao prema nekoj stvari. Znate, otprilike je ovako. Opet da se vratim na majstora i zanatljivu, ja jako volim taj svet, jer ja mislim da je ovo jedna vrsta svoje zanata, jednog finog zanata, ali u svakom slučaju zanata. To je kao, znate, kad recimo stolar napravi fini sto, ali ga ne pravi za sebe, on ga pravi za neku mušteriju. Pogleda ga i da ga mušteriji. Takav je odnos otprilike i kad je meni završena knjiga. O, to je sad taj predmet, sad to ide nekom u ruke tamo. Šta će on s njim raditi, to ja ne znam. Ali uglavnom ja sam svoje obavio.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević Matijević, Radmila Dujaković, Siniša Ubović, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Ognjen Škrbović.
Thank you.